Kuulete katkendeid Norra pastori Fredrik Wislöfi raamatust Kristusega koos Kolgatale. Tõlgib ja loeb Lea Lääts. Getsemani võit. Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Luuka 22, salm 42. Vaatlesime Getsemani palve tuuma. Mingu see karikas minust mööda. Nüüd uurime täiendit. Ometi järgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. See ei ole mingi tähtsusetu täiendus. Selles sõnas peitub võit. Jah, kogu inimkonna päästmine sõltub sellest täiendist. Ilma selle palveta oleks rist olnud pelgalt võllapuu. Kolgata, vaid väljaspool Jerusalemma asetsev mäenõlvak, ja Jeesuse surm ei oleks olnud viletsa seotud inimkonna lunastushind. Jeesus pidi kogema oma Getsemani. Ilma Getsemanita ei oleks ka Kolgatas saanud lepituskohta. Jeesus oleks võinud kinni võetud saada majas, kus oli paasasööma aeg, ja teda oleks viidud vastu tema tahtmist ülempreestri ja Pilaatuse juurde, pekstud ja kibuvitsakrooniga ehitud ning viimaks risti löödud ja surmatud. Ilma Getsemani võiduta oleks kõik see väärtusetu ja maailm oleks päästmata. Ka sellele kohale saame Heebre 5. peatükist imelist valgust Jeesuse hingeelule. Kui hingevalu on esmalt kirjeldatud võitlusena suure hüüdmise ja pisaratega, palvete ja anumistega, siis lisatakse salmis 8 ja 9. Ja ehk ta oligi poeg, õppis ta sõna kuulmist sellest, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täielikuks, sai tema igavese õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale sõnakuulelikud. Ka Jeesus pidi õppima midagi, ehkki ta oli Jumala poeg. Ta pidi õppima sõnakuulmist. Jeesus ei olnud kunagi olnud sõnakuulmatu. Oma sündimises saati oli ta patuta. Aga tema sünnipärane süütus pidi muutuma teadlikuks, omandatud pühaduseks. Ta pidi seda õppima elukarmis koolis. Jeesuselgi olid igapäevased ülesanded ja katsumuste õppetunnid. Katsumus, mille ta alati välja kannatas, kuid mis muutus üha raskemaks, mida lähemale ta jõudis ristile ja mis kulmineerus Getsemani hingevõitluses. Surm silme ees ja kibe karikas käes. See oli viimane ja otsustav kuulekuse proov. Sellest katsumusest sõltub kogu maailma päästmine. Kui ta saaks nüüd täielikuks sõna kuulmises, saaks ta igavese õndsuse alustajaks, kes on temale sõnakuulelikud. Mida esimene Aadam rikkus oma sõnakuulmatusega, seda pidi nüüd teine Aadam korvama oma sõnakuulelikusega. Eedeni aia sõnakuulmatuse võis lipitada vaid Getsemani aia sõnakuulelikus. Teda leiti oma olemiselt kuni suur reede ööni, sellisena kui on inimene, kuulekuses täiuslik inimene. Nüüd tuleb viimane katsumus. Me võime kummarduda veelgi sügavamale. Kas tahab ta alandada end ja olla kuulekas surmani, pealegi ristisurmani? Filippi 2, salm 8. See on Getsemani võitluse sisepool. Tohime heita pilgu Jeesuse hingevalu sügavustesse. aga näeme ka imelist võitu. Näeme, kuidas see murrab esile ja lõpuks pääseb võidule. Algul on Jeesusel palve pääseda joomast karikat põhipalveks, kusjuures sõnad isa tahtest on vaid lisand. Vaata Matteuse evangeeliumi 26. peatükki. Teisel korral on lisand muutunud põhiasjaks ja oma palve on peaaegu kadunud. Kui see karikas ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta naaseb kolmandat korda palvetamast, on võit saavutatud. Nüüd on tema oma soovid surnud. Nüüd on isa tahe ja maailma päästmine kõik kõiges. Nüüd on ohverantud. See teostati seejärel Kolgatal, kuid see antakse Getsemanis. Nüüd on maailma päästmine kindel. Nüüd ta läheb kõrvale kaldumatult oma kannatusele ja reetjale vastu. Nüüd kummardab ta meelelti oma selja ja turja risti alla. Nüüd on ta täiesti kuulekas ja on saanud igavese pääste alustajaks igaühele, kes usub. Kui olen näinud seda Jeesuse Getsemani võitluse sisemist poolt, peegeldub sellest valgust ka inimese kannatusele ja selle väärtusele Jumala silmis. Sest ei ole ka inimese puhul küsimus selles, kui palju ta kannatab, vaid kuidas ta kannatab. Igaühel on oma Golgata, kui julgeme kasutada nii suurt ja püha nime oma väikese ohvrialtari kohta. Igal elatud elul on oma kannatuse lugu. Ühtedel kõigi poolt nähtud ja teatud, teistel varjatud. Ühtedel väliseid raskusi ja kannatusi, teistel heitlusi ja raskusi. Kannatus tuleb maailma lastele ja Jumala lastele. Selle eest ei saa ust sulgeda. Kui see koputab, siis ei oota see sissekutset, sest see jääb alatiseks välja poole. See tuleb kutsumata, mitte teretulnuna, aga see tuleb. Et see Golgata muutuks selleks, milleks see on mõeldud, peab meil esmalt olema meie Getsemani. Kas kannatus on meile õnnistuseks või nuhtluseks, see sõltub sellest, kas oleme võidukalt võidelnud oma Getsemani lahingu. Küsimus, milles sõltub minu langemine või tõusmine? Kas alistun kannatusele painutatud tahtega kuuleka meelega? Võin kanda kõige suuremaid ohvreid ja anda teistele kogu oma vara. Aga kui asjad ei ole nii, nagu need olema peavad, siis ei ole ma midagi. Jah, võin astuda märtrina leegitsevale tuleriidale. Kui mind ei vii sinna õige meeleolu, ei ole minu surmal suuremat väärtust kui Golgata meelt mitte parandanud röövli surmal. Loe esimese korintlaste kirja 13. peatükki. Aga kui mul on sõnakuulelik meel, kui võin tõelise südamega palvetada seda Jeesuse palvet, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Siis on minu elu jõudud teisele tasemele. Siis on kõik mu ahastused ja kannatused muutunud minu heaks tegutsevaiks, Jumala teenreiks, maskeeritud ingleiks, kes otse valavad meile kõike head. Siis ei saa mitte mingi ahastus või valu meid kahjustada, sest kõik tuleb meile heaks, kui armastame Jumalat. Rooma kirja 8. peatükk 28. salm. Aga kui see on nii, siis pole ime, kui ahastus tuleb. Kui tema, kes oli Jumala poeg, pidi õppima kuulekus sellest, mida ta kannatas, kas võin mina siis oodata, et minu kuulekuse tee oleks ilma kannatusteta? Kui tema pidi läbima raske eksami, kas võin oodata, et minul peaks olema kerge? Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks otse kui teile sünniks midagi võõrast, vaid seda mööda, nagu teil on osa Kristuse kannatamistest. Olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au ilmumisel. 1. Peetruse 4, salmid 12 ja 13. Kristuse Getsemani kannatuse eesmärgiks oli tema muutumine täiuslikuks kuulekuses. Sama siht on meie kannatusel. Kui tead, et sul on ees kannatus, või kui ehk oled parajasti ahastuses, siis on sul üks ülesanne: mine oma salajasse kambrisse ja võitle Jumala ees oma võitlus. Vajad Getsemani ja ära loobu võitlusest enne, kui sa mitte vaid oma huulte sõnades, vaid kogu südamest oled end täielikult jätnud Jumala tahte hooleks. Ja võid öelda: Isa, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Siis saad ka jõudu käia lõpuni oma kannatuse tee. Alles siis, kui oled võitnud oma Getsemani võitluse, on Golgata ohvrialtar sulle õnnistuseks. Inimese poeg Getsemanis. Ja ta võttis enese juurde Peetruse ja kaks Zebedeuse poega ja hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma. Matteuse 26, salm 37. Läbi kogu Jeesuse elu kohtame teda nii tõelise Jumalana kui ka tõelise inimesena. Aga mitte kusagil ei saa me neist tema mõlematest külgedest selgemat pilti kui Getsemanis. Vaadelgem teda esmalt inimese pojana. Ta tuli oma viisi järgi Õlimäele, Luuka 22, 39. Viisi järgi öeldakse siin. Oma kõige kangema võitluse kohaks valib Jeesus tuntud ja armsa paiga. Kui loomulik, kui inimlik. Harva püüame minna uude ja võõrasse kohta, selleks, et Jumala ees võidelda. Ta palub oma kaheksal jüngril oodata aiaväravas. Me ei soovi iialgi palju inimesi enda lähedale pealt vaatajaiks, kui meie hing lõhkeb valust ja valu on nähtav. Aga oma kolme lähimat tahab ta hoida enda lähedal. Vana sõna ütleb: hea sõber on see, keda lubaksime olla enda lähedal oma elu kõige õnnelikumal ja kõige kohutavamal hetkel. Nii oli see ka Jeesusega. Kui ta tõusis muutmise mäele, saamaks eelmaitset igavesest maailmast, siis võttis ta endaga kaasa need kolm. Nad pidid osa saama tema maise elu kõige õnnelikumast hetkest. Getsemanis ootab teda tema elu kõige kohutavam heitlus. Ka siis soovib ta, et tema omad oleksid ta lähedal, nii lähedal kui võimalik. Talle on abiks ja lohutuseks seegi, kui ta teab, et nad valvavad. Ta ise läks neist eemale, nii kaugele kui kiviga jõuab visata, öeldakse piiblis, Luuka 22, 41. Lahingu pidi ta pidama üksi, aga seegi nõudis enese võitmist, et tuli lahkuda kõige lähemaist. Ta pidi minema neist eemale. Kas ei peaks mitmed mu lugejadki minema oma ette, et olla veidi enam üksinda? Vaadake, kui pettunud on ta tagasi tulles. Te magate ja puhkate. Nii siis ei jaksa te ühte tundigi minuga koos valvata. Aga vaadake, kui mõistvana ta siiski kõnetab neid. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta ühtaegu hoiatab neid ja kostab nende eest. Ta nagu tahaks öelda: te tahaksite nii meelsasti, aga te ei saa. On ju öö, pole siis ime, et olete unised. Ja kui ta tuleb teist korda ja näeb neid magavat, siis ta jättis neid. Matteuse 26, 44. Ta isegi ei ärata neid. las need vaesed jüngrid parem magavad. Võitlen pigem üksinda. Kui inimlik, mõistev. Jah, kui mõtleme võitlusele, agooniale, siis võitleb ta täiesti inimlikult. Surma, viimase õuduse, kõige liha vaenlase ja valitseja ees, missugune inimene ei kohkuks. Armastan seda Jeesuse inimlikku pilti. Ta tuleb mulle nii lähedale, inimesena, mõistva vennana. Eriti kui vaatan seda paari heebrea kirjasalmi valguses. Sest selles, millest ta on kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Heebrea 2, salm 18. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Heebrea 4, 15. On olemas see, kes on olnud kõiges läbi katsutud, kes tunneb kõiki inimelu raskusi ja kiusatusi, ja ta tahab tulla mulle appi, kui mind läbi proovitakse. Ta mõistab mind. Tal on minust kahju. Ta ei hülga mind. Ta kannatab koos minuga. Armastab ja annab andeks. Tänu Jumalale, et ta oli tõeline inimene. Kuulsite katkendeid Norra pastori Fredrik Wistoffi raamatust Kristusega koos Kolgatale.